Waktu itu kan percayakan kamu ini, jangan lupa ini di Muara Jambi loh. Jadi waktu itu istilah santet atau apa segala macam mestinya ada. Makanya kalau kamu di Jambi-Jambi atau kamu di santet itu pun gitu maksudnya. Tujuannya ini ya, artinya kamu mau di apa-apakan pun, termasuk di santet maupun dihina maupun dicerca maupun dimaki-maki, karena tidak ada alamatnya, sayanya enggak ada, right? Enggak ada alamatnya. Mau di santet monggo, whoop, lewat. Mau dihina karena enggak ada, return to sender kan? Karena tidak ada sayanya, yang dihina siapa? Gitu loh maksudnya. Jadi jangan takut, jangan ngangguk. Kalau sudah disantet ketakutan, kita kan biasanya ketakutan segala macam itu kan karena ada akunya ini kan, untuk melindungi akunya ini, yang sebetulnya nggak ada. There is nothing. Nah ini sukar sekali, nggak apa-apa dah. Kita pun masih protes nih, masih 99% menganggap akunya ada, nggak apa-apa. Pokoknya sudah 1% mulai menanam benih pertanyaan, where am I? Gitu loh maksudnya. Ini the whole thing here. Jadi mulainya dari permulaan itu tadi, Erina. Karena tidak ada akunya, kamu mau disantet, yang disantet siapa? Mau dihina, yang dihina siapa? Gitu kan. Yang ada hanya hinaan. Atau malah yang ada hanya suara. Hinaan itu konsep kan. Makanya konsep tadi. Ini konsep yang menghancurkan, hati-hati, ini marah. Hanya mau bikin kamu marah, ya udah. Hina, terima kasih. Nah, kalau memang kamu nikmati, ya monggo minta lagi, itu kan.
Bahkan jika ada orang dekat yang merebut sahabat-sahabat terdekat di hati mereka, mereka tidak tersinggung, tapi menikmati ini sebagai pengalaman yang sangat menyenangkan.
Ini very difficult, right? Very difficult to do. Sebab jika teman dekatmu apa justru mengambil teman dekat apa di sini apa someone close to you steal away the circle of friends so dear to the heart, misalnya istilahnya kalau orang curi pacarmu, ini apa orang yang kamu percayai ternyata sudah dilatih, sudah kamu percaya, sudah dekat dianggap teman, malah pindah perusahaan. Karena dia over targetnya lebih kecil, bonusnya lebih gede, gitu. Sorry, I wasn't talking about any particular company. Tapi ini menyakitkan sekali. Karena kamu, nah ini saya ngomong ya, ini is a human trait. Apa arti kata dikhianati? Artinya apa? Malah melakukan hal yang sebaliknya, malah menyakiti kamu kan? Itu arti mengkhianati ya. Lalu saya tanya, coba sekali lagi Erina, definisinya mengkhianati apa, keterangannya?
Orang yang tidak percaya tidak melakukan hal sesuai yang kita ekspektasikan.
Lalu
sebaliknya,
ya. Lalu saya tanya kamu, kalau ada yang salah siapa? Yes. Kata percaya tadi loh. Kita orang yang kita percayai. Jadi berarti masih ada kemungkinan yang salah kita kan. Tapi kalau kamu, makanya kata mengkhianati itu sebetulnya kemungkinan untuk kita yang salah sudah kita tutup. Kata-kata pengkhianati itu kita yang dikhianati sana kan. Makanya kita nggak bisa kita betul-betul marah, kecewa segala macam. Tapi sebetulnya dalam arti pengkhianatan ini, menurut definisimu dan menurut definisi kita semua, pengetahuan kita semua, yang salah itu kita salah mengerti dari permulaan bahwa orang itu tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi yang salah judge siapa?
Mungkin merasa jadi korban.
Iya. Merasa jadi, iya, karena untuk tapi sebetulnya yang salah siapa dulunya? Kalau ngomongkan salah lu. Kalau ngomong salah. Artinya, Bu ya sudah, enggak usah pakai yang dibesar. Agak nyimpang sedikit. Salah satu definisi loba misalnya ya. Definisi loba. So, ini melihat sesuatu atau seseorang kemudian membesar-besarkan kualitas yang baiknya. Ini selalu akan ada, membesar-besarkan kualitas baiknya. Kemudian berpikir hanya dengan mendapatkan hal itu atau dekat dengan orang itu akan membawa kebahagiaan buat saya. Ini definisinya lengkapnya. Semacam itu. Jadi selalu ada faktor unrealistiknya. Selalu ada faktor membesar-besarkannya. Karena apa? Kira-kira karena apa sih? Kenapa kok selalu dibesar-besarkan? Selalu dibikin lebih indah? Selalu dibikin lebih fantastic? Iya, karena kita pikir itu yang akan membuat kita bahagia. Jadi ini selalu kelihatannya lebih indah, selalu lebih lain, ya kan? Kalau baru ketemu lihat, wah luar biasa, indah, you know, cantiknya luar biasa, rambutnya perfect, semuanya indah. Nah, kalau sudah, baru mulai tahu, ternyata jerawatan, nggak kelihatan dulunya. Dari dulu ada, cuman nggak kelihatan. Karena gitu. Lalu hal-hal yang mulai jadi, wah kamu orangnya berubah. Sering kan kamu dengar berteman, wah si itu berubah. Sering nggak dengar kamu in your friends, right? Oh he changed. Orang itu yang berubah siapa? Penglihatanmu mulai lebih jelas. Yang dulu kabur hanya karena kamu anggap, right? Kamu mulai konseptualisasi, Jesus fantastic guy, it feels good. Tapi mulai, eh kok begitu? Jadi kamu malah lebih jelas gitu. Right? Anyway. Ini yang katakan terkecoh. The word di sini deceived. It's that. Okay.
Jika ada yang menanggapi tindakan bagi mereka secara negatif, mereka tidak terukit bahkan sesaat pun. Mereka melihat ini sebagai kebaikan untuk mengembangkan hati. Sekarang, sebagai cara menanggulangi cara negatif, saya sampaikan di sini pembagian mengenai Amerika, yaitu penolakan. Konversasikan kebaikan makhluk lain dan tumbuhkan kasih sayang, kritiklah keakuanmu dan mudah itu.
Very brutal. It's true.
Hanya jika kau sudah merealisasi sanksi.
Ini yang disebut sanksi di sini ini sebetulnya agak umum. Kata-katanya terjemahnya forbearance, kadang-kadang patience, kadang-kadang definisinya tidak bereaksi negatif jika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Santi paramita. Tidak bereaksi negatif jika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Bukan, ya sorry. Jadi makanya patient bukan berarti sabar nunggu 3 jam apa 2 jam. Bukan itu artinya. Kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, kita bisa okay, kita tidak bereaksi negatif. Okay, alright.
Khususnya, tubuh merupakanlah makam sebagai tempat bernaung dan berehat. Carilah dua celah, reruntuhan atau rumah berapa bocor, setia alam ternak atau perkampungan yang terbengkalai, atau tinggal di jurang yang tidak menyenangkan pikiran. Di waktu-waktu itu mungkin engkau tidak bahagia di dalam hati. Ketika berada di dataran, engkau merindukan pegunungan. Tetapi engkau juga tidak menikmati tinggal di sana. Engkau mencari tempat bernaung, atap, atau rumputan. Ketika engkau berpindah-pindah seperti itu dari satu tempat ke tempat lain, merasa tidak bahagia dan berkecil hati, jalankanlah praktik pengakuan dengan merefleksikan sikap dan perilakumu. Tempat bernaung dan tempat tidurmu yang sekarang pun terlalu bagus. Pikiran dan perasaanmu juga terlalu nyaman. Karena sesungguhnya engkau beruntung jika rasa kekurangan tidak membuatmu terlahir di neraka. Engkau beruntung jika tidak terbakar dan hangus. Engkau beruntung jika tidak dilahirkan selama berapa-apa di atmosfera yang senantiasa kelaparan dan kehausan. Engkau beruntung jika tidak dilahirkan selama berapa-apa di alam rusuk para raksasa yang rakus, di mana hamparan lumpur kotoran berpusat. Engkau harus lebih lanjut mendapat di sana tangan. Engkau seyogianya menjalankan pertapaan. Mendapat di sana pakaian, engkau seyogianya rendah hati. Meninggalkan kesenangan, engkau seyogianya mengembalikan penawarnya. Tinggalkan sepenuhnya juga sehari-hari. Engkau seyogianya bersemayam dalam keadaan tidak bertindak alias mendiri. Dan transformasikan apapun yang engkau lakukan menjadi faktor pendukung penegahan.
Very good. Ada yang, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Apa yang enggak clear, we do that. Okay, next one.
Engkau tidak menginginkan tubuh dan hidupmu. Engkau tidak mencari kekuasaan dan penghargaan atas apa yang dilakukan. Dan engkau jalankan perkataan dari sendiri. Kepadamu saya hanya bersujud.
Austerity itu apa ya? Bukan pertapaan. Kesederhanaan kali ya. Austere. Austere itu apa? Kesederhanaan kali ya. Hah? Kesederhanaan? Hah? Yes, I think kesederhanaan. Bukan, not necessarily betapa.
Ingatkanlah kisahnya. Oh, kalian yang menentukan kepermanenan. Pikirkanlah ini.
Kekekalan.
Pikirkanlah ini. Oh, kalian yang terbebani. Jika engkau ingin mencapai ini, tujuan tertinggi hidupmu di kehidupan singkat ini. Mengapa tidak ada kemauan meskipun kalian ada peluang? Kekuatan dari apa yang telah menguasai?
Meskipun kamu, kalian memiliki peluang. Jadi ini nanti juga apa on the first stage dikatakan praktek apa budidaya ini pun juga dikatakan harus ada groundworknya, harus ada perusahaan dasar apa dasarnya, ada landasan. Landasan yang pertama itu sebetulnya merasa syukur sebagai manusia, kelahir sebagai manusia. Nah, dikatakan di situ ada 10 apa keuntungan dan 11 opportunity. Cuma intinya begini, kita jadi manusia itu punya kesempatan dan punya sarana, punya resources dan punya opportunity untuk berbuat banyak. Jadi jangan dipercuma, jangan dibedakan antara resources itu artinya kita punya kesehatan, kita punya daya pikir, kita bisa melihat, kita punya kekuatan, kita punya intelligence, itu your resources. Kemudian opportunity-nya itu banyak sekali untuk menghilangkan kegundahan gini. Tapi kita malah lucu, kesempatan yang sudah jadi manusia yang sangat sukar ini, yang sangat langka ini, malah kita gunakan untuk mencari hal yang enggak-enggak. Seperti misalnya yang tadi kata, misalnya kalau fungsi gunakan suatu Hermes lagi, tas itu hanya untuk membawa suatu dari A ke B, itu harus, tapi kita malah bikin persoalan, harus yang bermerek, harus yang ini, harus yang itu maksudnya. Jadi sebetulnya sayang sekali sebagai manusia yang mempunyai kondisi dan kesempatan untuk berbuat banyak ini, kita tidak digunakan. Ini apa the word the opportunity di sini artinya itu. Ya.
Mengapa tidak ada kemauan meskipun kalian ada peluang? Kekuatan dan apa yang telah menguasaimu? Meskipun engkau terus-menerus dikecewakan oleh dampakan berlebihan akan kekurangan, pikirannya masih tetap kata. Jika engkau tetap gagal meninggalkan sifat-sifat negatif, engkau akan lebih kecewa. Jika engkau tetap gagal memayangi manusia dan hanya mematikan kebutuhan dan keinginan, engkau mengkhianati semua orang, baik diri sendiri maupun orang lain, dan pasti masuk ke neraka api. Dengan berpihak dan berbuat dengan itu, pikiran dan konsepsi burukmu lebih kasar dari siapapun. Rasa sakit dan penderitaanmu lebih besar dari semua orang. Siksaan dari luka tusukan dan penderitaan mendalam sangat hebat. Sakitnya rasa panas dan dingin menyerupai yang ada di neraka. Penderitaan kemiskinan dan kekurangan terasa lebih parah dari siapapun. Kemudian rasa lapar dan haus sehebat yang dialami para kereta. Engkau laksana ular berbisa atau anjing gila. Bila kau memiliki sesuatu, engkau menderita karena harus menjaganya. Bila kau tidak punya sesuatu, engkau bermalah kepadanya. Jadi bagaimanapun engkau bertindak, kau mencari rasa sakit dan penderitaan. Apapun yang kau lakukan, kau kehilangan tujuanmu yang sebenarnya. Ini dikarenakan terutama mencengkeram diri sendiri secara berlebihan adalah yang keroyokan. Ini dikarenakan sakit dan keberanian yang tidak memadai.
What is your real purpose? Di garis kedua itu, di kalimat kedua.
Apapun yang kau lakukan, kau kehilangan tujuanmu yang sebenarnya.
Sepertinya tujuan sebenarnya apa sih? Right, right, right. Tujuan sebenarnya kebahagiaan. Kan? Jadi persoalannya di sini karena kita tidak ngerti sebetulnya yang kita tuju pun kadang-kadang kita nggak ngerti. Yang kita salah ngerti bahwa kebahagiaan yang kita pikir membahagiakan kita itu justru mengecoh kita, justru nanti membebani kalau tidak dipandang dengan cara yang benar. Right? tidak ada salahnya malah harus sukses, harus apa, semua kepemilikan segala macam itu tidak apa-apa, asal kamu tahu caranya memiliki, tahu caranya, karena itu hanya sarana untuk mencapai tujuan sebenarnya. Ini laki-laki selalu diingatkan, tujuan sebenarnya apa sih, apa sih? Nah, nanti tujuan sebenarnya selalu akan mencapai kebahagiaan karena kamu juga bisa membahagiakan yang lain. Selalu urusannya nantinya selalu bisa membahagiakan yang lain juga. So, all those things. Makanya definisi Vina ini bagus sekali kemarin, artinya kamu bahagia dan kemudian bisa memancarkan kebahagiaan buat yang lain. That's very very good. Yeah, please.
Hal ini dikarenakan tanah kasihnya sudah berusaha. Hal ini dikarenakan akar karma telah terpangkar. Hal ini dikarenakan budi kita yang tadi telah hilang. Hal ini dikarenakan bergaul dengan teman-teman yang kacau dan jahat. Sekarang semua ini sudah berlalu. Sekarang jalan yang telah hilang harus diberikan kepada mereka. Mulai sekarang jangan terlalu berharap pada siapapun. Jangan gantungkan kebutuhanmu di dalam maupun di luar. Jangan mengalu-alukan munculnya konsepsi yang tak perlu. Jangan ikuti jejak karma negatif lampau.
Gimana? Yang kalimat pertama, please say.
Jangan mengalu-alukan munculnya konsepsi yang tak perlu.
Yeah, true. Go on.
Jangan ikuti jejak karma negatif lampau. Oh, jago mencerminkan diri yang seperti setan. Bersumpahlah sekarang. Oh, jagoan dalam sikap negatif yang seperti setan. Bersumpahlah sekarang. Oh, jago menyalahkan orang lain. Bersumpahlah sekarang. Oh, jago mendambakan objek-objek indrawi. Bersumpahlah sekarang. Kontemplasikan makhluk-makhluk tercinta sebagai ibumu. Dan kembalilah semua ketidakberuntungan mereka di puncakmu. Ambillah semua penderitaan mereka. Dan jadikan dirimu sendiri sebagai objek celaan mereka. Pikirkan. Pikirkanlah semuanya itu. Tinggalkan. Tinggalkanlah semua tindakan di atasmu. Dengan cara ini, potonglah kesinambungan kuasa, baik di dalam, di luar, dan di semua waktu. Jangan pernah mencengkam penderitaan seakurat ini. Jika engkau melakukan karma negatif, akuilah di depan umum. Jika engkau bertipu muslihat, kau akan menderita di celah orang lain. Bebaskan dirimu dari dalam dan hancurkan rahasia terdalammu. Ingat, tindakan-tindakan negatifmu dan mudahi itu. Ketika terobsesi pada kebersihan,
artinya jangan sok risih. Sorry. I can't help it. Tapi ya enggak usah terlalu apa ekstrim bawa mayat apa segala macam sekali. Kalau laci agak acak-acak, oke-oke aja.
Ketika muncul pikiran yang berorientasi pada tujuan, berjuanglah untuk melewati berbagai tantangan. Ketika perasaan ini timbul, kita pernah berdarah. Jangan berisik, tapi tinggalkan kesalahan pada keakuan. Jangan mencari berkat dari dewa, tetapi lakukan pemberian untuk para mereka.
Ini sangat menarik sekali. Tapi ini juga apa? Advice macam ini itu hanya bisa di-advise oleh mereka, beliau-beliau yang memang sudah gitu. Jadi misalnya begini, jika kamu muncul ingin mencapai sesuatu, ya, misalnya kamu ingin mendapatkan sesuatu, and you goal in life atau goal every day, kamu gini. Di sini ditambahkan strive to pass through numerous hazard. Coba bayangkan harus melewati halangan-halangan. Hazard ini tantangan, misalnya liku-liku naik turun gini. Artinya apa, Wi? Jangan pernah bilang mudah. Kamu setiap kamu mulai apa-apa, jangan dimulai dengan bilang mudah. meskipun kamu tahu mudah, jangan bilang itu mudah. Sebab kalau kamu mudah, nanti ini halang-halangannya, dan hampir selalu akan ada halangan. Ini itu is very dharma. Ini teknik. Jadi kita biasakan, jangan kalau ada apapun yang harus dikerjakan, ah itu gampang, nanti sore mesti oke. Ini sebelum kata itu, jangan mikir itu dulu. Kamu harus mikirkan kondisi-kondisi. So this is what it means untuk meringati. Oke, ini artinya ini.
Tempatkan keyakinanmu pada mereka yang terpaksa. Jangan memayangkan pikiranmu pada ceramah dan guru. Jangan dan
ini jam sih nggak boleh tuh. Lah kalau mau pengen berperawat di bulan purnama kan nggak bisa ya tuh. Oke. Okay.
Jangan gantungkan harapanmu pada mata-mata saja, tapi jadikan dirimu sebagai objek dan kambing hitam pengusiran saya. Ketika terjadi marah, kerasukan atau penyakit, agar wajar kami dan sebagainya, semua istadewa beringat muncul seketika, agar mahala dan sebagainya, semua yang beringat muncul sebagai ciri-ciri. Hari ini saya akan membayar tunggakan dan hutang. Pagar pelindung seputar keakuan sudah tiada lagi hari ini. Hari ini kulit kayu samsara dan kayu inti nirwana sudah terpisahkan. Oh, berkumpulan di sini, berkumpulan di sini. Semua makhluk pemakan daging. Oh, berkumpulan. Kalian semua yang merampas nafas sama sekali. Agar kalian hadir di sini untuk membantu memiliki kulit hidup. Agar kalian hadir di sini sebagai sahabat untuk mendapatkan.
Ini sedikit keterangan mulai dari kurang lebih bait ke-71 ini beliau menggunakan istilah-istilah tantra. Jadi di tantra ini apa yang disebut demons atau iblis tadi atau sesuatu yang membutuhkan the fierce seperti Vajrapani. Vajrapani itu powerful yang untuk action, atau misalnya Mahakala. Mahakala ini Petarakala, kamu tahu kan ya, di apa bertaring ini Mahakala. Itu menyimpulkan kita harus berani, karena roh itu mewakili kita menuju ke lubuk hati kita yang paling dalam, yang kita sendiri sebetulnya tidak nyaman melihatnya. Banyak di antara kita masing-masing di dalam hati ini punya seperti hal yang paling mendalam yang kita sendiri sebetulnya tidak nyaman atau tidak mau melihatnya. Kelemahan-kelemahan kita, ketakutan kita, kesukaan kita, apa yang sebetulnya sangat tidak nyaman kalau kita tahu itu kita punya seperti itu. Nah, ini in tantra itu all the way. Yang itu pun juga keluarkan jadi biar bisa di begini. Makanya dan begini. This is makanya agak berbau tantra mulai dari bab ini. Kalian. Dan flesh and blood, daging dan darah itu diartikan cara berpikir sehari-hari, cara berpikir yang biasa. Badan ini dibayangkan hanya badan kemanusiaan yang hanya bisa berpikir sebagai mempentingkan sosok-sosok kita terus. Makanya disimpulkan biasanya ada apa mayat yang diinjak oleh Tarakala, itu artinya tinggalkanlah cara berpikir hanya sebagai manusia-manusia biasa yang hanya semua. Jadi bukan karena apa tuh istilahnya kalau tantra di Merajami katanya makan bayi segala macam. It's wrong understanding, nothing like that. Misalnya adanya tengkorak itu hanya memperingatkan impermanence. Kamu tahu bahwa akhirnya semua akan jadi seperti itu. Semuanya simbolik, semuanya simbolik. Enggak ada mistik, enggak ada yang harus seperti itu. Jadi kamu dengar kedengarannya kan ini skin me alive, artinya ini loh cara kita berpikir yang selalu ingin sesuatu, tidak puas satu, selalu membenci ini, menolak ini, itu just get it out. Kita ganti sesuatu yang baru. Ini apa? Tantra itu going to that way dengan ini istilah-istilahnya semacam ini. Please.
Lahaplah dengan senang hati daging dan darah anakmu ini. Hadirlah di sini hari ini untuk menerima hadiah kebaikanmu. Di masa lalu saya telah mementingkan tubuh dan pikiran saya sendiri.
ini mereka dia apa beliau mengatakan ke Vajrapani dan ke Mahakala, he's doing that, ya. Yeah.
Di masa lalu saya memanggil imbalan dari binatang tadi hanya untuk ini. Dan sebagai konsekuensinya sekarang saya terjadi di pelanggir. Di masa lalu saya banyak mengeluarkan makhluk lain. Dan karenanya bebanku hari ini lebih berat daripada ini. Dengan menyesali tindakan apa saya, saya terkubur di bawah tumpukan beban dan mungkin masih lebih berat. Di masa lalu saya selalu menuruti keterangan pada saat saya. Dan mencari anggaran hanya melalui tubuh dan kata-kata.
Mulut.
Mulai sekarang, oh ceritaan yang berdaya, janganlah bersekutu dengan keakuan ini, janganlah mengadai sumber kegagalan ini. Tapi jika karena oleh tadi, engkau menjadi andalan. Bantulah saya menghancurkan kekeraman dari dalam, dan bongkarlah objek-objek kekeraman dari luar. Bantulah saya memotong keterikatan dan permalaman dari sebelumnya. Bantulah saya memastikan agar bebas dari saya akan mengatur jamuan untuk utang dan kebakaran saya. Semua tamu dari puncak rencana, hingga dasar dari belakang-belakang rakan, berkumpulah di sini semua yang ingin berdiri. Tubuh, kekayaan, dan imbalan, nafas, kecemerlangan, dan kehormatanku, datanglah ke sini, oh kelompok 84.000 daya penghancur. Nikmatilah jamuan daging dan darah ini, yang begitu saya pentingkan sejak masa tak berapa.
Ini sebetulnya kan, apa, kalimat terakhir bait 79 ini sambungannya kalimat pertama bait 80. Coba kamu baca sekali dua itu sekalian, baca sekali lagi please.
Saya akan mengatur jamuan untuk utang dan kebakaran saya.
Enggak, yang mulai apa kalimat terakhirnya aja.
Berkumpulah di sini semua yang ingin memiliki tubuh, kekayaan dan imbalan, nafas, kesenangan dan kehormatan.
Ya, begitu loh maksudnya. Nyambungnya begitu.
Lahanlah utang dan kebakaran ini, dan jangan ganggu saya lagi. Mari, oh 84.000 kelompok kamu. Mari, oh 15 kepemilikan utama anak-anak. Mari, oh laksa, karnivora dan tokoh elemen. Mari, oh utusan setan laki-laki. Mari, oh setan wanita, raksasa wanita yang mengeksekusi hasil karma. Mari, oh para setan, roh-roh raja yang telah mati dan roh-roh bumi. Datanglah kalian semua dan nikmatilah jamuan daging dan darah ini. Dari atas puncak tata mahkota saya, turun hingga ke ujung kuku jari kaki saya. Saya tak akan lagi berdekat pada tubuh saya. Oh kalian semua, lahatlah dengan senang hati. Robek dagingnya, minum darahnya, dan punya tulangnya. Ambillah kepala, anggota tubuh, dan jantungku. Ambillah sendi, kotoran dan sayapku. Singkatnya, otakku, kulitku, dan sebagainya. Apapun bagian tubuhku, di dalam atau di luar, yang ingin kalian lahap atau mutilasi, nikmati hingga kalian kenyang. Karena saya tak akan mendengar. Redakan semuanya, hancurkanlah hingga kita. Tumpukan bersama-sama dan pangkat hingga akar-akarnya. Aduk dan kosok keakuan ini. Cabitlah daging dan darah keakuan ini. Bunuhlah, bunuhlah dan lilitlah keakuan ini. Dengan darah itu, dah, binasakan keakuan ini. Akhirilah sitaran roda sengsara ini. Sebrani air surat tanah yang muncul dari karang lagi. Di masa lalu saya telah berhasil mementingkan tubuh saya ini. Hari ini, bantulah saya menghancurkan keakuan ini. Om yang pertama, dengan kekuatan menghancurkan kejahatan. Om yang kelima, yang larut dalam jamuan daging dan darah. Om pencabut nama yang terikat oleh sumpah firman mereka. Om kalian semua, bantulah saya menghancurkan keakuan ini. Kalian akan lebih mulia dari para Buddha di tiga masa. Jika kalian gagal membantu menaklukkan keakuan ini, kita semua akan hancur oleh karena kita sendiri. Jadi hari ini, rasa takut yang muncul karena tahu, saya berjuang menyempurnakan pengumpulan dan melepaskan belenggu. Jika dengan ini saya gagal merealisasi pembebasan, oh kekuatan negatif yang berkumpul di sini. Biarkan saya menderita penyakit karena prana, empedu dan lendir, atau kombinasi dari ketiganya. Biarkan saya mengalami penderitaan tak tertahankan lainnya, apapun kejadian tak diinginkan yang mungkin ada. di dunia penampilan yang tampak dan pengalaman ini. Bantu arahkan semuanya pada keakuan ini. Bantu akhiri kereta dan karma, penderitaan dan kelahiran semua waktu. Agar penderitaan semua makhluk, biarlah saya yang mengalaminya. Seketika ini dan hati saya.
Mungkin Erina bisa bantu. Coba baca Erina, please.
Benar ini agar semua manusia tanpa kecuali. Mencabut sebab-sebab dan buah-buah karena negatif dan meninggalkannya sepenuhnya. Apapun kebajikan yang saya miliki, saya miliki semua. Agar semua manusia tanpa peluang menyempurnakan realisasi mereka. Ketika semua manusia mencapai kebebasan dan realisasi sempurna. Kemuliaan, maestri, dan karma, dan keadaan mereka layak semata. Kemudian mengambil hasil dari dua pengumpulan, bagaimana mungkin saya tetap berkeliaran di sana mereka. Bagaimanapun keadaannya, hingga saya terbuka, agar dalam kehidupan ini juga, saya mengalami semua sebab dan akibat dari kereta saya mendatang, agar sebab dan akibat dari kereta di kehidupan ini, berbuah di tahun ini juga, berbuah di bulan ini juga, berbuah di hari ini juga, berbuah di saat ini juga. Ketika saya mengalami sakit yang hebat hari ini, seperti jari aku dan cedera, dengan rasa sakit ini, saya akan mengambil semua penyakit semua makhluk sebagai tanggung jawab, kehormatan, dan tujuan yang bermanfaat. Akhir hayat ini telah tiba, memberi dan mengambil telah hari senang. Saya senang sekali, semua makhluk secara pasti bersuka cita. Saya sendiri telah mengambil penderitaan mereka dengan pikiran hari ini saya akan mewujudkan tujuan keberadaan saya. Saat sakit menyerang, saya akan mengambil semua hal yang tak diinginkan. Dengan demikian, tujuan merasakan sakit akan terpenuhi. Dengan demikian, tujuan terbakar akan terpenuhi. Begitu pula tujuan mengalami rasa haus, lapar, dan kedinginan. Meskipun tubuh saya mungkin dipenuhi penyakit, pikiran saya akan diliputi sukacita. Demikianlah ajaran mengenai budidaya kebajikan yang tidak sepenuhnya murni dari budidaya berjudul tahap-tahap hati yang terlena.
Thank you. Ini adalah ajaran utama yang kemudian selalu dikutip dan diterjemahkan oleh Lama Tisya yang kemudian beliau meringkasnya dan kemudian diajarkan. Kelihatannya kata-kata ini sangat-sangat counterintuitive apa ya? Melawan arus gitu dengan cara kita berpikir masing-masing. Tapi kalau kita hayati ya, ini apa sangat-sangat luar biasa bahwa ternyata hal-hal yang kita anggap akan menjadikan kita bahagia justru merupakan tantangan, justru menjadi kadang-kadang menjadi perangkap kalau kita tidak sadar, kita tidak awas bahwa itu jadi perangkap malah penyebab penderitaan. Hal-hal yang dimana kamu mementingkan dirimu sendiri yang sebetulnya masuk akal karena tidak, kalau bukan kamu siapa lagi yang memperhatikan dirimu sendiri, tapi justru sikap yang semacam ini menutup opsi-opsi lain yang nanti akan kembali menghantuimu sendiri. Karena ternyata memang karena yang namanya saya ini hanya cerita-cerita, hanya seperti ilusi, hanya seperti itu dulu. So ini anyway ini apa tim penerjemah juga luar biasa. Saya minta tolong terjemahan ini hanya beberapa hari kan ya kudu apa beberapa saya cuman minta tolong. Saya pikir ada baiknya kita semua mendengar sumber dari ajaran yang disebut Lojong ini, sumber dari ini oleh Guru Dharmakirti sendiri yang menerangkan semacam ini. Sekarang kita bisa merasakan the flavor of this technique. Misalnya tadi Dikatakan may the suffering of all sentient beings, Papai 93, definitely ripen upon me this very instant in my heart. Through this may all beings without exception root out, menghilangkan apa, root out itu menghilangkan semua sebab-sebab dan hasil dari negatif karma mereka, dan mereka mendapatkan apa, bisa menghilangkan, abandon semuanya. Sebaliknya, apapun virtue yang saya miliki, saya dedikasikan untuk semua makhluk. Semoga dengan begini, semua makhluk, tanpa kecuali, sempurna dalam pengertiannya, dalam realisasinya. Jika semua makhluk kemudian dapat apa, semua makhluk mencapai peninggal apa, dapat menjalankan, meninggalkan semuanya secara sempurna, dan juga secara sempurna realize, tahu mengenai ini, dan kemudian apa, what do you think the glory, what's the translation, 96, kemuliaan apa, glory, kemuliaan, kecemerlangan, just like that, something like that, baru kamu bisa lihat bahwa Maitri, kasih sayang, yaitu keinginan untuk melihat yang lain bahagia, dan karuna, keberanian untuk hadir dalam penderitaan dan mengambil penderitaan-penderitaan yang lain. Ini baru kelihatan jika kamu lihat bahwa banyak orang apa, orang-orang semacam ini. Di sini disebut all beings, all sentient beings. Ini berapa banyak? Hah? Menurut kamu? Melia, what do you think? All beings itu berapa banyak? Kalau menurut kamu, Biri? Di sini artinya simple seperti, all beings adalah semuanya yang berhubungan dengan kamu. Bukan yang kamu bayangkan saja. Nih, pembantumu, pak satpam, teman sejawatmu, orang tuamu, itu all beings. All beings itu bukan fiktif, bukan maya. Yang disebut semua makhluk di sini adalah semua makhluk yang berhubungan dengan kita. Misalnya, makhluk-makhluk yang di bawah jembatan berhubungan dengan kita atau tidak? Yes, sebab kita bisa memikirkan mereka. Makhluk-makhluk di Rwanda bisa itu berhubungan dengan kita atau tidak? Yes, tapi dalam hanya bentuk angan-angan. Maksudnya sekapasitas kita memikirkan. Jadi jangan menganggap kalau mengatakan kebahagiaan semua makhluk itu tanggung jawab saya, semua makhluk itu ah karena terlalu banyak seperti itu saya, itu enggak realistik. Very realistic. Sebab percuma kita ngucap semua apa, semua makhluk, semoga semua makhluk bahagia, kita sampai di rumah kita enggak peduli sama yang ini, sama kasar sama yang itu, curiga dengan yang ini. Absolutely meaningless. Yang disebut all beings di sini adalah semua makhluk, termasuk apa, tawon, semut, siput, segala macam yang ada, sebisa-bisanya kamu hadirkan. Setiap kali kamu dapat apa, kebahagiaan kamu berikan ke mereka. Setiap kamu merasakan penderitaan di kamumu sendiri, kamu rasakan, semoga semua yang merasa begini saya ambil. Seandainya kamu bisa hidup seperti itu terus menerus, what happened to you? Lalu hidup kita lalu bagaimana kira-kira? Saya kira kok tidak akan ada pergulatan, tidak akan ada ketakutan, tidak akan ada keiri hatian. Yang ada, orang lain senang, kamu lebih senang. Orang lain susah, kamu bantu, kartu ambil. Suatu cara hidup yang indah dan cara hidup yang bermakna. Dan kalau kita bisa terus-menerus hadir awake seperti ini, Bodhi, ini lalu disebut Buddha. Nah, di sini makanya cemerlangnya, cemerlangan mengenai ini, Maitri, rasa senang lihat orang lain senang. Karuna, tahu bahwa ada penderitaan, tidak akan takut hadir dalam penderitaan dan mengambil penderitaan-penderitaan yang lain. Mudita, ikut senang melihat yang lain semua senang. Dan upeksha, upeka, upekshanam, mempunyai sikap yang sama terhadap apapun yang dihadapi. Attitude-nya sama, enggak ditolak, enggak dikejar, enggak diadilin, not good, good, you know, I like, you don't like, no longer that. Attitude-nya sama, tapi jelas ada yang bad, ada yang good. Kamu harus bisa pilih bad dalam arti kata nanti akibatnya sesuatu yang tidak nyaman, yang merugikan yang lain. Good artinya yang membawa kenyamanan, yang boleh. This is Dharma. Ini yang disebut life. Makanya, dan itu bisa di refine. Our life, hidup ini, cara hidup kita ini, cara lihat kita hidupan ini, bisa kita refine, dibudidayakan, bisa kita refine. Nah kalau refine, tadi the goal itu seperti itu, a perfect compassion. Jika kita sudah bisa semacam itu, kerjaannya tetap sama. Kamu masih tetap ke kantor, kamu masih tetap berdagang, kamu masih tetap belajar, kamu masih exactly the same. Kerja tetap sama, tapi beda sekali. Karena sekarang kamu tahu tujuannya apa. Ngelesi, yang apa? Enggak usah ganti, tidak usah melarikan diri lalu ke hutan belantara apa sekarang. Sebab di kehidupan ini yang bisa dipegang sebetulnya, yang bisa diandalkan, ini hanya pengertian semacam ini. Yang lain-lain, aturan ikut organisasi ini, jadi anggota klub itu, jadi partai ini, tinggal ini, memperjuangkan keadilan segala macam. Yes, you do that. Tapi at the end, yang benar, it's inside. Di dalam ini, hidup. Jadi keberadaanmu di mana kamu berada, orang-orang di sekelilingmu tahu, I'm safe. Ada Rara misalnya, atau ada Wina, ada safe. Dimana kan kamu berada, semua orang, it's good, you feel good. Karena kamu tidak punya sedikit pun ingin mengambil keuntungan dari mereka. Kamu tidak punya selembar pun ingin menyelakakan mereka. Ini bukan hal yang muluk-muluk, ini bukan hal yang wishy-washy. Makanya jadi orang baik, jadi mempunyai hati yang terbuka, mempunyai hati yang hangat, selalu terbuka teman, masuk akal sekali. Karena itu tujuannya, tetap dagang, tetap kerja, tetap sekolah, tetap jadi ibu rumah tangga, atau jadi bapak, apapun yang kita kerjakan, do it exactly the same. Tapi cara ini, sekarang kita refine our mind. Budi kita, kita dayakan, kita refine dengan kemampuan ini. Take whatever suffering from others, give happiness. Selalu begitu terus. Jadi kalau kamu lagi senang, give, share with others. Kalau kamu lagi susah, pikir, ambil semuanya. Kalau butuh, kalau kamu memang butuh apa simbol yang paling kuat yang saya dengarkan, itu simbol Christ on the cross, itu Yesus yang disalib ini seperti itu. Forgive me, so forgive them, Father, for they not know what they do. It's amazing, amazing way of life, amazing way of life. Dan yang luar biasa, kita semua bisa begitu. Makanya Buddha ngajar supaya bisa seperti itu. artinya. Kalau cuma hanya sementara kamu dapat uang menikmati ini, ya dinikmati sama itu. Tapi kamu tahu ini sementara. Bahkan masuk alam dewa, masuk apa, sementara. Misalnya kamu apa dikatakan itu di neraka ini itu sekian kalpa, di sini apa ini? Saya kira kok perbandingannya ya jauh, mungkin seperti yang Yun katakan penderitaannya luar biasa ya. Tapi sebetulnya analoginya menurut saya kok seperti di kursi dokter gigi. Saya ini paling takut ke dokter gigi. Masuk ke dentist gitu aja sudah entah bagaimana, sudah kebetul. Padahal saya dibuka paling enggak sekarang 6 bulan sekali, setahun sekali harus cek. Entah bagaimana suaranya, itu sama iskolatis. Tapi pada waktu itu pun, sekarang kalau saya pikir, ternyata yang saya ingat tentang dokter gigi itu justru waktu keluarnya. So nice. Tapi yang saya takutin, right the inside, yang saya takutin harus saya bayangkan dulu baru saya takut. You know, it's the same thing. Makanya dikatakan, apa, His Holiness Dalai Lama itu kalau ngomong, well, you do with all beings. Enggak selesai this lifetime, you do it next lifetime. You do it next lifetime. Tapi, ya itu kalau kamu bisa next lifetime. Makanya, you really do that. Jadi kalau dilihat begini, ya, sebetulnya kalau menurut kalian Buddha Dharma ini complicated atau tidak sih? Steven, kalau menurut kamu, kalau dengar begini, Buddha Dharma ini kira-kira menurut kamu loh, ajaran semacam ini ajaran sukar atau tidak sih? Komplikasi, complicated atau tidak sih?
Sebenarnya tidak.
Yes, I agree. Menurut kamu, Vidi? Yes. Yes, very true. Menurut kamu, Selfie? Kenapa? Mungkin kalau digabung dengan statement Vidi, simple, tapi enggak mudah. Sebetulnya simple sekali. Simple sekali, tapi enggak mudah. Nah, di sini loh. Makanya harus konsisten, harus apply. Makanya Kumanti, teknik Kumanti ini gunanya untuk mengikis itu. Apa-apa kalau kamu senang, kamu berikan pada yang lain. Kalau kamu susah, kamu ambil semua yang merasa begitu dalam dirimu. Makanya ini harus full time. Harus full time. Kalau sudah seumur saya ini seperti minum obat kolesterol misalnya, harus all the time. No, it's not. Tapi artinya dalam hidup ini ya kadang-kadang suplemen boleh ikut. It's all have to be all the time. Simple, but not easy. Kamu lihat ajaran-ajaran yang paling dalam sudah melewati all those difficult texts. Abhisamaya Lamkara, Abhidhamma Kosha, Abhidhamma Samujaya, Abhidhamma Tassangaha, whatever you do, mulai dari Abhidhamma, all the way to, mau dari ke ajaran-ajaran tentang Pramana, Pramana Vartika, all you need to do. Kemudian mulai dari ajaran-ajaran Prajna Paramita, teks yang 80.000, yang 25.000 verses, all that, nantinya kesini. At the end is this. Makanya kita dalam sehari-hari apapun yang kita kerjakan, apa tidak, kita sekarang punya tugas, punya semacam tanggung jawab memberi kesempatan buat yang lain supaya dapat ini. Makanya ini loh, makanya dalam Dana Paramita dikatakan pemberian dharma adalah pemberian yang paling berarti, karena dengan memberi semacam ini kamu merubah kualitas hidupmu. Ini betul-betul change your life. kita harus belajar jurus-jurusnya, tapi we have to understand this. We have to know this. Jangan cuma understand. We have to know this. Ini lama-lama diendapkan, semakin kita endapkan di hati, semakin kita. Makanya saya tadi juga sempat ngomong-ngomong dengan Guido, dengan Fiona, saya senang sekali tadi pagi. Tadi pagi itu sebetulnya saya nyelundupkan sesuatu yang sangat sukar dimengerti. Ternyata kalian itu luar biasa sekali. Tadi pagi, you just got it. Padahal tadi pagi itu life changing. Kamu sekarang tahu mendefinisikan happiness itu apa. Kamu sekarang tahu apa yang kamu tuju sebenarnya di hidup. Kamu sekarang tahu hidup sendiri itu apa. Kamu bahkan tahu meskipun agak enggak mau menerima secara persen karena menakutkan. Sebab akunya sendiri itu sebetulnya tidak ada seperti yang kamu bayangkan. Yang ada hanya cerita aja gitu. Ini menakutkan kan. Kita bisa, ya enggak apa-apa. Tapi kamu lihat di sini. Makanya sampai diundang all the demons, all the things, semuanya untuk hit that. Nah kadang-kadang untuk yang betul-betul kita pernah merasakan penderitaan yang luar biasa. Gitu. Jadi kalau kamu pikir begini, persoalanmu dengan orang tuamu, persoalanmu dengan temanmu, persoalanmu dengan tetanggamu, persoalanmu dengan kolegamu, it's really nothing. I mean, just solve it. Enggak usah ngotot. Makanya kalau kalian sudah terlalu sering menggunakan harus ini, harus ini, harus ini, artinya apa? Ada akunya yang di belakang, yang pegang genderang ini. You be careful. Begitu kamu sudah, ini saya harus dapat itu. Ini harusnya begini. I mean, right? Jika kamu sudah menggunakan itu terlalu sering, stop for a while. Check. Siapa yang di belakangmu? Kamu akan kaget. Sebetulnya tidak ada siapa-siapa. Ternyata yang ada di belakangmu hanya ini, apa, strawman apa ya? Itu kalau orang pikir petani yang di... Hah? Orang-orangan, bukan orang benar. Worse than that. Kalau kita pikir, lucu ya, kita ini sampai saat ini, wah begitu usaha kita montang mantingnya pagi bangun malam begini, work so hard gini, ternyata bosnya malah nggak ada, yang terima nggak ada. There's nothing. Orangnya gak ada. Tapi seandainya kita jungkir balik, masih tetap nih, pagi, malam, kerja, segala macam. Tapi kamu berikan kepada yang lain. Ada yang terima atau paling gak? You know. And orangnya juga paling gak bisa bantu. Apalagi kalau kamu bisa nanti share something, apa yang kamu ketahui ini, dengan secara sehubu. Maksud saya, ya jangan begitu pulang bawa buku ini ngetok tetangga dek kamu mau dengar apa cara hidup yang perwira, nah gitu, then that's not very skillful. Atau publish books, print books, gini-gini. Maka memang apa kalau kamu mau lihat itu masuk toko buku semuanya pun self motivation gitu tuh besar, banyak sekali pilihannya. Sekarang pun buku-buku dharma aja gitu. Banyak sekali buku dharma. Buat satu buku dharma lagi tidak begitu banyak artinya. Tapi kalau kamu bisa menanam benih sedikit ke satu orang pun, berharganya luar biasa. Karena mulai dari saat itu, hidup kalian, hidup kita ini lalu mempunyai arti, mempunyai makna. Jadi lain sekali, kualitasnya lain sekali. Dari luarnya tetap sama insight. Nah, this Buddha Dharma. Makanya kalau dikatakan Buddha Dharma yang paling dalam justru simple. Tapi sambil lewat situ ya harus pakai kata-kata yang serem-serem ya, yang suka-suka pakai kata. Makanya saya agak cerewetan menerjemahkan kata-kata atau terjemahkan apa itu karena sebetulnya artinya luar biasa simpelnya. Kadang-kadang kita malah tidak mau simpel sendiri, misalnya yang sebetulnya permanen yang artinya kekal kita gunakan nitya gitu ya, ya ngerti juga enggak banyak. It's all that. All that. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Su.
sebenarnya enggak ada. Tapi kenapa bisa dirasakan? Kalau bisa begitu kuat menurut saya.
Iya, ini gini Su, bisa dipandang dari dua arah. Setiap ada sesuatu yang dirasakan, ada yang dirasakan, ada yang dialami. Ini memang butuh subjektivitas, memang butuh perannya. Tapi yang diajarkan oleh Buddha, sebetulnya perannya, orangnya ini, itu pun juga konsepsi. Itu pun juga sebetulnya tanpa. Jadi setiap kali ada yang namanya pengalaman, setiap kali ada pengalaman harus ada yang dialami dan ada yang mengalami itu. Right? Makanya ada pengalaman. Nah kita dulu mikirnya yang mengalami ini terpisah. Tapi setiap ada pengalaman selalu harus ada. Setiap ada pengalaman, misalnya ini ada pengalaman dingin apa sejuk, ya. Nah dengan sendirinya saya bisa ngomong ini ada pengalaman sejuk, tapi sebetulnya yang saya pikirkan saya mengalami kesejukan, right? Tapi sebetulnya sayanya sendiri ini juga proyeksi. Jadi kalau dibilang akunya tidak ada, itu mungkin kok lebih baik mengatakan akunya tidak seperti yang kita bayangkan. Akunya ada hanya sebagai subjektivitas. Karena untuk sesuatu yang ada pengalaman itu harus ada yang dialami dan ada yang mengalami. Yang kita tidak tahu yang dialami dan yang dialami yang mengalami dua-dua itu proyeksi, itu pikiran. Makanya saya tanya ke Andrew waktu itu, Andrew kalau kamu lagi marah sama kamu lagi senang sama atau tidak? Andrew gak berani jawab kan. Kadang-kadang kamu bilang sama tidak. Sebetulnya tidak mungkin sama. Karena pada saat kamu marah, yang diproyeksi kemarahan dan sosok yang marah. Yang kamu secara agak bodoh, tapi tidak sukarela kamu bilang itu Andrew. Nah ini di sini sukarnya. Karena memang butuh sosoknya. Memang butuh, seakan-akan butuh sosoknya. Makanya ya kalau kita, yang saya ceritakan, misalnya Suhu ada teman atau umat datang minta tolong Suhu gitu, terus Suhu datang ada kesusahan nih, kemalangan. Pada saat itu Suhu diam dan mestinya Suhu pernah ngalami dimana tahu-tahu Suhu tahu saja apa yang harus diucapkan. Pernah kan ngalami? Entah datangnya dari mana, enggak kepikir, tahu-tahu bisa saja ucapkan. Dan bahkan kadang-kadang tahu juga kapan untuk tetap diam. Ya kan? Pernah kan semua ngalami itu kan? Kita pun pernah kan ya? Kalian ngalami semacam itu. Nah di saat itu tidak ada sosoknya Su. Kita tidak merasa Suhu Syamsinya, Salimnya tidak lagi dibutuhkan. Kalau lagi ngalami kesejukan gini, selalu ada saya mengalami ini. Tapi in moment like that, di mana hati ini terbuka, di mana ada connectivities, it's empty, empty, karena nggak ada sesuatu. Dan waktu itu juga lalu malah sebetulnya Suhul tidak lagi berpikir mau membantu orang itu kan, malah yang ada hanya membantu, hanya menghilangkan penderitaan. You just there. Dan waktu itu tidak punya, tidak ada sosok, Suhunya tidak diperlukan, orangnya juga nggak diperlukan. Waktu juga enggak diperlukan, kita hanya hadir. Ini yang namanya sunyata karuna karwam, atau yang bahasa Tibetnya tongyi yingje yingbojen. Heart, essence of everything, empty and compassion. Apa? Empty, sunya, dan apa? Compassion. Nah, timbulnya dari mana? Timbulnya dari kebiasaan, so, kepekatan cara berpikir yang semacam ini, yang selalu harus ada akunya. Karena apa? Karena kita ini punya badan seperti ini, punya pikiran seperti ini. Jadi kalau mau disalahkan, yang salah ini loh, produk badan ini. Karena dalam produk badan semacam ini, dengan pemikiran semacam ini, secara instinktif, wong apalagi manusia, amuba. Itu kalau kita lihat di bawah mikroskop, itu kalau diberi misalnya diberi gula, sukrus atau amuba-amuba tertentu menjurus ke situ. Ini padahal single cell, satu sel. Kalau di asid menjauhi. Jadi amuba pun tahu yang mana yang mendukung, mana yang membahayakan. Kita juga secara instinktif tahu yang mana mendukung, yang mana. Cuma taunya keliru. Kadang-kadang kita dalam rangka mendukung ini malah kita mencelakai yang lain. Nah, dalam mencelakai yang lain di dalam ini malah bikin gundah. Misalnya yang lima tadi. Makanya kita menolak karena menganggap yang itu sesuatu yang membahayakan. Nah, maksud dari Buddha menerangkan semua ini jadi gini so. Akunya itu ada tapi tidak seperti yang kita bayangkan sebagai suatu sosok. Jangan kalau bilang jangan bilang akunya enggak ada. Karena pada waktu Buddha ditanya, aku itu ada atau tidak enggak dijawab. Ya dijawab. Buddha ditanya, aku itu ada atau tidak? Buddha jawabnya, kamu sukanya es krim apa? Apa ini kenapa talk about? Hari ini kok kelihatannya sejuk. Karena kalau dijawab ada, nanti salah terka. Ada orang gini. Tapi kalau dijawab tidak ada, juga orang salah terka. Buktinya wah ada yang mengalami. Right? Jadi kata anatta ini sangat sulit diterjemahkan. Kalau bilang tidak adanya aku, wah ada yang mengalami, enggak mungkin enggak ada aku. Tapi kalau dicari yang namanya Vidi, yang namanya Meli, yang namanya Anthony, pasti enggak ada. Yang ada cerita. Jadi ada atau tidak ada. Makanya lebih baik tidak dikatakan. Tapi yang jelas adanya aku tidak seperti yang kita bayangkan biasanya. Nah, dari mana? Karena kita butuh untuk hidup dulunya. Harus ada tahu ada ini. Dari kecil sebagai manusia ini loh. Mulainya seperti itu. Padahal dikatakan manusia itu mempunyai kebebasan dan mempunyai kesempatan. Nah, makanya yang didengung-dengungkan oleh Buddha, begitu Buddha ngeh, itu dari permulaan sampai beliau meninggal parinirwana, yang di terus menerus diomongkan ingat. Nomor satu, tidak ada di seluruh jagat raya ini apa yang kamu alami ini yang bisa kamu andalkan, yang tidak berubah-ubah, yang bisa kamu pegang terus-menerus, nggak ada. Tidak ada. Nomor dua, ingat bahwa semua yang ada ini tentu tidak akan bisa memenuhi keinginanmu, tidak mungkin bisa memenuhi, selalu nyaman, selalu membawa kebahagiaanmu. Enggak ada. Tidak berarti kamu tidak pernah bisa bahagia. Buddha tidak pernah ngomong bahwa hidup ini penderitaan. Terjemahan keliru. Tidak pernah. Yang ngomong bahwa cara berpikir seperti ini dengan keberadaan seperti ini, itu tidak mungkin membawa kepuasan ke kamu. Pertamanya, memakai tidak mungkin segala sesuatu itu bisa kamu andalkan dan terus-menerus permanen seperti ini. Yang kedua, tidak mungkin kamu itu bisa puas. Karena apa? Karena yang ketiga ini, sebetulnya kamu tidak, yang kamu ingin memuaskan, ingin begini, itu karena hanya kamu ingin jadi sosok ini atau sosok itu. Jadi kalau sebetulnya kalau kamu cari, yang namanya aku itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Yang ada hanya sosok ceritamu ini. 1, 2, 3. No one special to be. Kamu gak ada di sini. Anicca, dukkha, anatta. 3. Dikatakan trilakana ini. Keberadaan. Nah, lalu yang namanya apa? Yang tidak ada aku. Sosoknya ini apa artinya? Sosok ini hanya cerita. Tapi kita butuh su untuk bisa hubungan begini. Kalau enggak saya manggil suhu apa? Apakah ini ada waktu ke waktu kumpulan skanda yang pada saat ini jadi kan terlalu panjang. Untungnya pakai su jadi bagus kan suhu. Kalau duhu nah kurang bagus. Nah, ini apa? Ini makanya kita dan makanya di dalam yang ada itu, makanya kita ulangi ya, belajar dari Sapa Sutta, kamu jangan cuma ngutip Sapa Sutta, tapi kamu rasakan, yang ada itu sebenarnya apa sih? Warna, bentuk, suara, rasa, touch, bau, dan feeling, perasaan, emosi, sensasi. That's it. Nggak ada lain. Misalnya, saya lihat suhu, itu juga kumpulnya ada bentuk, ada suara, ada feeling, saya senang, tidak senang bicara dengan suhu. Kemudian ada apa, thought, pikiran, mulai berkonsep, suhu ini teman saya dari Medan, segala macam, bla 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 bla. Yang ada hanya itu. Tapi kita, saya anggap suhu benar-benar ada di sana. Nanti kalau kita, ini kan tulisan gurunya. Nanti ada root text-nya dari muridnya yang terkenal ini, dalam Atisha. Kemudian kita cuman yang kita gunakan nanti teks yang berdasarkan teks dari root guru dari Atisha ini yang kita gunakan yang 7 point, tapi sebetulnya hampir sama. Itu dikatakan di sana malah, to view all existence like a dream. Misalnya. Itu artinya, lalu percakapan ini tetapi itu lebih baik nanti dah ngomongnya. Cuma intinya untuk jawab suhu, jadi jangan pikir akunya itu seperti itu, tapi juga jangan pikir enggak ada akunya, karena yang disebut aku di sini itu hanya istilah untuk kita berhubungan satu dengan yang lain. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, biasanya orang kan ngomong, kan ada yang merasakan, mosok tidak ada akunya. Right? Kan ada yang merasakan, ada. Jelas ada. Sebab begitu ada pengalaman, akan ada yang dialami dan ada yang mengalami. No questions. Tapi yang mengalami ini juga konsep. Yang munculnya hanya karena sesudah ada sensasi, misalnya saya kata-kata misalnya Asangga ini apa Arya Asangga yang tulis kata-kata gigi saya sakit ini tidak masuk akal semua, padahal buat kita kan sederhana kan, gigi saya sakit, kamu tahu kan artinya, padahal dikatakan lama Asangga ini sama sekali tidak masuk akal. Yang namanya gigi, just one teeth. Ini somewhere there, right? Gigi bisa sakit nggak sih? Pernah dengar gigi teriak-teriak? Gigi juga nggak bisa meringis karena dia di dalam. Gigi mana pernah sakit? Sakit, sakit itu apa? Hanya sensasi. Apalagi bilang saya yang memiliki gigi, misalnya ini. jam 11:30, perut saya lapar. Kamu miliki perut atau perutmu yang lapar? Makanya dikatakan dreamlike. Ya ini makanya tidak bisa ngomong gitu, tapi harus ada sosoknya. Tapi kita lupa, yang ada hanya sensasi sakit. Selebihnya konsep. Saya seneng nggak seneng. Ini gigi gambar gigi sakit di sebelah sini, sakit karena sensasi sini, tidak nyaman sama dengan sakit. Ini sakit, ini punya saya, bukan punyamu. Segala macam, jadi oke, kalau begitu gigi. Selebihnya ini hanya thought, hanya pikiran. Yang ada hanya pikiran dan sensasi. Tapi kita butuh, kita bikin, salah satunya kita bikin orangnya ini, akunya yang mengalami. Pelan-pelan Su, pelan-pelan. Ini pertanyaan yang paling mendalam, Buddha pun gak menjawab. Saya malah kurang ajar berani jawab. Saya sebetulnya waktu suhu ngomong itu saya cuma diam aja gitu. Sebab itu katanya the lion's roar, apa singa nada. Buddha itu kalau enggak jawab malah membayangi apa berarti, karena memang dijawab ini bisa salah, dijawab itu salah. Makanya ini pelan-pelan, kita satu klub nih suhu. Jadi pelan-pelan, bukannya saya tahu lebih banyak dari suhu, enggak, sama-sama kalau dipilah-pilah baru tahu bahwa ternyata yang namanya aku ini juga diproses. Maka sukar sekali, karena selalu dibutuhkan Su. Kan selalu dibutuhkan. Makanya tidak apa-apa, proyeksikanlah kamu, tapi dibarengi dengan kamu ngerti. Makanya ini apa Mas Acarya Dhammakirti mengundang Mahakala. Siapa itu Mahakala? Apa Mahakalanya muncul? Jelas muncul dalam apa imajinasi beliau. Is it real? Real for him, karena apa visualisasi tadi untuk gini. Tapi beliau tahu semuanya adalah konsep. All this thing. Konyol kan sih, hidup ini ternyata hanya macam begitu. Tapi tidak konyol, karena dengan kita mengerti begini, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak tahu sama sekali ini, jungkir balik, apa tidak bikin kita, kalau kita nangis ini pantas, melihat semuanya menggelepar seperti ikan di apa pond, apa di danau yang kering, apa semacam itu, image yang luar biasa. Mereka pasti susah semua. Seperti itu yang cerita, dapat semua nganggap hanya dengan mengikuti binaya kita akan bisa begitu. Everything 100% concept. Makanya akan gundah terus. Sebab di dalam enggak mungkin kamu. Apalagi untuk yang akan datang. Makanya yang paling safe berguna buat yang lain. Bukan melindungi diri sendiri, berguna buat yang lain. Berguna buat yang lain. Bukan Hinayana atau Theravada atau Mahayana. It doesn't matter. Itu kan karena cocoknya segitu, ya oke. Okay. Ini semua ada gunanya kok. Cuma yang di Mahayana ini kalau bisa menganalisa semacam ini karena mereka itu punya advantage of time. Mahayana ini develop much later dan apa pemikirnya lebih banyak, praktisinya lebih banyak, meditatornya lebih banyak, yang bisa ngerti lebih banyak. Tentunya lebih banyak ceritanya, makanya it's fantastic. Dan semua made in Indonesia nih yang ini, yang khusus. Yuk kita selesai, kita makan sama-sama dan kita bertemu nanti sore. Nah untuk diskusi, coba panitia yang mikir dah. Atau tanya suhu, pupuk suhu belum berangkat.